Det jeg skal fortælle jer om her, det er et PhD-projekt, som lige er i startfasen. Eller man kan sige, at den er måske i slutningen af begyndelsen. Og jeg vil snakke omkring, hvad er baggrunden for projektet? Hvad er det designet? Hvad for nogle informanter skal deltage i projektet? Noget omkring metoden? Og det teoretiske afsæt, jeg bruger i forhold til, til at undersøge det her, jeg skal undersøge. Jeg kan sådan kort sige, at projektet handler om mennesker, som lever med uhelbredelig kræft. Mennesker, som lever med uhelbredelig kræft i deres eget hjem. For den her gruppe mennesker ved vi, at det at kunne være i hjemmet så længe som muligt, og højst sandsynligt også gerne dø i hjemmet, er noget, som har meget stor betydning for dem i den sidste del af deres tid. Vi ved også, at det ikke altid det er sådan, at folk de får lov til at dø i eget hjem, fordi der kan komme så mange komplikationer og andre ting, som gør, at det ikke kan lade sig gøre. Så det, jeg vil kigge på i min studie, er den her gruppe mennesker. Hvordan på deres oplevelse af identitet, deres oplevelse af dem selv, deres selvbillede, deres fornemmelse af sig selv over tid, deres egen selvhistorie, hvordan den bliver påvirket af, at de ikke længere kan gøre de ting, de kunne gøre før i deres hjem. At symptomer som træthed, smerter og lignende påvirker dem i deres dagligdag og deres udførelse af de aktiviteter, som måske er meningsfulde for dem at udføre. Hvad gør det ved deres selvbillede, at ting, som de før kunne gøre, langsomt falder fra? Og så vil jeg også kigge på, hvad det betyder for dem, at de kan være i deres hjem over tid. Det vil sige, at de kan få lov til at blive hjemmet, fordi hjemmet også er identitetsskabende for os mennesker. En stor del af vores identitet er også aflejret i vores hjem, den måde, vores hjem er udformet på, og det liv, vi har i hjemmet. Fordi det betyder meget for de mennesker, som sagt, at de kan blive i eget hjem. Et stort problem blandt andet for den her gruppe mennesker, det er, at oftest bliver der installeret en hospitalseng i deres hjem. Fordi at hjemmet også et eller andet sted er en arbejdsplads for de sundhedsprofessionelle. Og hvis der ikke lige er plads til hospitalsengen i soveværelset, så bliver den rykket ind i stuen. Og det kan for mange være et stort overgreb på deres identitet, deres selvoplevelse, at der lige pludselig står en stor seng midt i stuen. Så nogle af de ting, jeg skal kigge på i mit studie, det er deres identitet. Hvad gør det ved deres identitet, at de ikke længere kan gøre de ting, de har gjort før, og at hjemmet bliver et eller andet sted også et sted, der foregår behandling. Der er lavet en del, forskning omkring identitet, internationalt set, men den har haft meget sådan fokus på kropsidentitet. Hvad gør det ved mænd for eksempel, at de har testikelkræft, eller kvinder mister et bryst, eller begge bryster i forbindelse med brystkræft. Men lige præcis det her fokus i forhold til folk, der er døende af kræft, har der ikke været så meget fokus på, og slet ikke i en dansk kontekst. Så det der formål med projektet, det er at få et indblik i, hvordan er det at være de her mennesker? Hvad har betydning for dem i forhold til at kunne opretholde selvbilledet, de gerne vil have så længe som muligt i den sidste tid? Og selvfølgelig også på sigt forhåbentlig kunne få noget viden, som kan bruges i forhold til planlægning af tiltag i forhold til den her gruppe mennesker. Så vi kan gøre det bedre, end vi gør det nu. Der er meget fokus på den palliative gruppe, som det også er i øjeblikket, men politisk set er der også meget, meget fokus på de mere bløde ting, ikke så meget på behandling, men også på, hvordan kan vi gøre tiden bedre for dem. Jeg skal lige kort sige, at selve projektet er forankret nede på SDU, nede på Syddansk Universitet, og at Kræftens Bekæmpelse er med til at finansiere det. UTSJ er også med til at finansiere det. Og så er socio-uddannelsen, socioskolen nede i Nykøbing med at finansiere den, og Ergoterapeutforeningen er også med til at finansiere den. Så det skal man lige sige, fordi forskning kommer ikke af sig selv, det kommer, hvis man har nogle penge, og den får man også selv lov til at skaffe. Den måde, jeg skal indsamle viden på, den måde, jeg skal tabe ind i de her menneskers dagligdag, der har jeg valgt at bruge et design eller metode, der hedder Grounded Theory, som Marianne også kort nævnte før. Og Grounded Theory er sådan lidt i modsætning til det, vi kan fortælle i morges, har egentlig ikke så meget fokus på første persons perspektivet. Altså det er ikke så meget at se på, hvordan er det for dig, men det er mere at se på nogle sociale fænomener, eller nogle sociale processer imellem mennesker. Så det er egentlig mere et begreb eller et fænomen imellem mennesker, der er i fokus, og egentlig ikke så meget selve menneskets livsverden. Men det er via personen, menneskets livsverden, vi får adgang til at forstå de her begreber eller fænomener. Så Grounded Theory er så en metode, hvor man hele tiden, skal grounde sine fund i sine data. Det er sådan, at man indsamler data sideløbende med, at man analyserer dem. Så den analyse, de midlertidige resultater, man har undervejs, er med til at styre den fortsatte dataindsamling. Og på den måde skal man sådan hele tiden tilbage til sine data og forsøge at finde ud af, hvad er det for nogle processer, hvad er det for nogle begreber og ting, der er på spil i mine data. Og det er sådan en hele sådan kontinuerlig proces mellem dataindsamling og analyse, og hele tiden tilbage til sit materiale, for at se, om det, man kommer frem til, rent faktisk også er grounded i ens data. Og jeg regner med, at jeg skal inkludere sådan en 20-30 mennesker, og jeg skal indsamle data over et år. Jeg vil så vidt muligt gerne have, at der er variation i forhold til den krafttype, de har, den alder, de har, deres familieforhold, og så også noget omkring boligtype. Altså, bor man i lejlighed, bor man i lille lejlighed, bor man i stor lejlighed, bor man i hus, eller hvor bor man henne? Fordi det igen, jeg skal prøve at forstå det her begreb omkring identitet, så jeg skal have så mange forskellige vinkler på det, som jeg kan. Det, som deltagerne skal gøre, det er, at de skal skrive dagbøger, og de skal interviews, og jeg skal observere dem i deres eget hjem. Det er sådan de tre dataindsamlingsmetoder, jeg har. Og inklusionskriterierne er sådan set kun, at man skal leve med en fremskreden kræftsygdom, eller formodet helbredet kræftsygdom, og så skal man modtage palliation, eller det vil sige behandling i hjemmet, anden støtte og hjælp. Det kan også være hjemmehjælp eller andet. Altså, der kan foregå noget behandling i hjemmet. Det professionelle apparat skal på en eller anden måde komme ind i hjemmet og ind i dagligdagen. Og så skal man bo i eget hjem, og så skal man være mindst 18 år. Jeg kommer tilbage til, hvordan det går med at indsamle de her mennesker. Jeg rekrutterer via hjemmesygeplejen i København. Det vil sige, at jeg har samarbejdet med nogle hjemmesygeplejeenheder, som er udkørende, og de hjælper mig så med at få fat i borgere, som har lyst til at deltage i det her. Det er sådan, at hver borger skal deltage i et forløb over mindst 3 uger. Det vil sige, at når de siger ja til at være med i det, så skal de så vidt muligt have mulighed for at følge dem i 3 uger. Og den første uge vil jeg starte med at lave et indledende interview, som følger et semestruktureret format. Og jeg vil så også sætte dem i gang med at skrive dagbog. Den kommer jeg mere tilbage til, hvordan den er udformet og fungerer. Og så vil jeg også så vidt muligt i forbindelse med et interview observere med deres hjem. Den anden uge, der vil jeg også observere dem, og de skal skrive dagbog. Og den sidste uge, der vil jeg også observere, men skal også skrive dagbog, og så vil jeg lave et opsamlet interview. Så det vil være sådan, at der kører forløb sådan parallelt med hinanden, hvor borgere hele tiden kommer til og indgår de her 3 ugers forløb. Det her 3 uger, det er minimum, hvis der er tid og overskud, og folk er så lyst til, så de meget gerne vil deltage gennem længere tid. Men det er også for ikke at at folk, det virker for overrumlende for dem, at de skal deltage i et forskningsprojekt, så derfor har jeg kun sat det til 3 uger, men det kan meget vel være, at folk har lyst til at deltage gennem længere tid. Det første interview, som sagt, jeg laver et interview, som følger et semistruktureret format, og den er bygget på, hvad kan man sige, min forforståelse af genstandsfeltet. Det vil sige, den bygger på forskning, og den bygger på de erfaringer, som jeg har fået fra palliative sygeplejersker, som arbejder med den her gruppe mennesker. Så det er sådan lidt en standard, hvis man kan snakke om det kvalitativ forskning, en standard interviewguide, som alle bliver interviewet ud fra. Og det ser på, altså det jeg vil kigge på, det er igen det her med, hvad gør det ved dig og din selvoplevelse, at de her ting, de her aktiviteter falder fra, eller du må gøre tingene på en anden måde, end du gjorde før. Er der ting, som du ikke gjorde før, som lige pludselig er blevet meningsfulde for dig, som fylder med den dagligdag? Men igen, hele tiden holdt op på deres selvbillede. Hvad gør det ved dig, at de her ændringer sker i den dagligdag? Så det handler også om at have en meget åben tilgang til det. Ikke fra starten af formoder, at deres liv er blevet dårligere, eller tingene er slemme for dem. Men at have en åben, lidt naiv tilgang til, at deres dagligdag kan se meget forskelligt ud fra det, jeg egentlig forestiller mig, hvordan den ser ud. Og så et opsamlet interview skal ligesom være sådan en opsamling på hele forløbet. Den bygger sig på de observationer, jeg har gjort, de dagbogsnotater, de har lavet, og det indledende interview. Som sådan en opsamling på de ting, jeg ikke er blevet klogere på, de ting, jeg kunne observere, jeg ikke kunne få at vide gennem dagbøgerne, vil jeg så kunne samle op i det afsluttende interview. Deltagerobservationerne. Og når der står deltager, så er det fordi, jeg selv skal være en aktiv del af mine observationer. Det vil sige, at jeg går ikke til side og kigger ind på dem og står og observerer med en lille protokol. Jeg vil gerne være en aktiv deltager i deres dagligdag. Og det, jeg gerne vil se på, det er de ting, som betyder noget for dem i deres dagligdag. Hvad er de foretager sig? Hvor er det lige pludselig, at tingene bliver svære for dem? Fordi en ting er at interviewe folk om ting, en anden ting er at se konkret, hvordan gør de så de her ting? Hvorfor betyder det noget for dig, at du kan række dit hår selv om morgenen? Du selv kan gå i bad osv. Ikke, vi skal se dem gå i bad. Men de kan vise mig de ting, som er svære for dem, og hvorfor de bliver svære, og hvordan det påvirker dem. Så det skal være observationer, hvor jeg beder dem om at vise mig de her ting, og måske følger dem, og kan man sige, har uformelle samtaler samtidig med, at de gør de her ting. Og alt det her skal selvfølgelig skrives ned og indgå en samlet datamængde. Så det her med dagbøgerne. Fordi dagbøger er ikke noget, der er blevet brugt specielt meget inden for det her forskningsområde. Dagbøgerne har den fordel, at folk kan skrive i dem, løbende i løbet af dagen. Og de begivenheder, de beretter om, kan være sket for en halv time siden, det kan ske for en time siden, det kan lige være sket for to sekunder siden. Interviews har den ulempe, at der som regel er noget tid imellem interviewet og de historier, eller de fortællinger og situationer, de beretter om. Og der kan være sket hukommelsen, ikke sikkert, hvis den er så god, eller man kan rationalisere de ting, man fortæller. Men dagbøgerne, kan man sige, bliver sådan en mere direkte adgang til de ting, som de oplever i dagligdagen. Og den er også sådan lidt åben, hvor de skal beskrive, hvordan har deres sygdom, eller den støtte og behandling, de har modtaget, hvordan det påvirker deres dagligdag, hvad skete der, hvor var de henne, hvem var de sammen med, og hvad for nogle tanker og refleksioner satte de i gang hos dem. Og de må gerne beskrive én situation, de må gerne beskrive mange situationer. Men de gør det tre dage, de selv vælger, i løbet af 3 uger, jeg følger dem. Fordelen er også, at dagbøger har sådan en intim, kan man sige, betydning. Måske fordi det er en lidt ældre generation, har mange måske skrevet dagbog gennem deres liv. Og dagbogen kan på den måde være et fortroligt redskab i forhold til at komme igennem dagdagen med. Problemet med dagbøger er, når man skal altid analysere dem, det er, at man har ikke... Man kan ikke spørge dagbogen om noget. Jeg bliver nødt til at tage teksten for, hvad den er, når jeg læser den. Og det mangler måske noget kontekst omkring det, de beskriver. Og derudover så kan det være, at nogen ikke skriver særlig pænt, så det kan være svært for mig at læse. Men tanken er i hvert fald, at de skal skrive de her dagbøger. De får også mulighed for at gøre det elektronisk, på PC eller via mail. Men jeg forestiller mig, at først størstedelen vil skrive dagbøgerne i hånden. Så sådan nogle af de centrale begreber, jeg har i mit projekt, det er sådan noget omkring kræftsygdom, behandling, man modtager hjemme, selve hjemmet, de daglige aktiviteter, og så identitet, som er sådan det centrale omdrejningspunkt i projektet. Og selvom jeg laver Grounded Theory Studio, som egentlig kan man sige foreskriver, at man går ud og ret åben i forhold til sit felt, altså man prøver så vidt muligt ikke at have så en stor forforståelse af projektet, så bliver jeg stadigvæk nødt til at have et teoretisk afsæt for ligesom at undersøge det her omkring identitet. Og det har jeg så, kan man sige, jeg har ligesom selv gennem min læsning af enormt meget litteratur omkring identitet, kommet frem til så min egen midlertidige forståelse af, hvordan jeg forstår identitet. Og jeg beskriver det som selvoplevelser. Altså de oplevelser, vi har af os selv, eller de oplevelser, som de her hjemmeboende kræftpatienter har af sig selv i dagligdagen. De her små begivenheder, som sker, hvor man mærker, kroppen lige pludselig kan de ting, man kunne før. De selvoplevelser skal på en eller anden måde integreres i en samlet selvforståelse af, hvem er jeg? Man skal helt simpelthen på en eller anden måde integrere de her små oplevelser, man har, de positive og negative situationer, der foregår i dagligdagen, skal på en eller anden måde integreres i deres selvbillede af, jeg kan eller jeg kan ikke de her ting mere, som jeg kunne før. Og hvilke konsekvenser har det så for min fremtid og for den kommende tid? Så der er sådan et forhold mellem selvoplevelse, det jeg oplever af mig selv, og den selvforståelse, jeg har af mig selv, og så sidst den måde, jeg udfolder mig selv på. For identitet handler ikke kun om, hvordan jeg opfatter mig selv. Identitet afspejles også i den måde, jeg gør tingene på. Er jeg en person, der står hurtigt op om morgenen, går i bad på 10 minutter, sætter håret, sætter tøjet, tager parfume på og så ud af døren? Eller en person, som står op en time før og bruger meget tid på, at sætte håret og gøre det lækkert for mig selv om morgenen osv. Det er igen noget at gøre med min identitet, som igen hænger sammen med min selvforståelse og de oplevelser, jeg har af mig selv. Så det er sådan de tre begreber, jeg forsøger at indfange det her omkring identitet på. Men selvfølgelig skal jeg være åben over for, gennem min dataindsamling og analyse, at identiteten kan måske skal forstås på en anden måde. Men jeg skal som sagt have en afsæt for at gå ud i verden og undersøge det her med. Så har jeg nogle forståelser af identitet, altså nogle grundlæggende antagelser omkring, hvad er identitet, og jeg har bare taget et par enkelte med, at identitet er noget, som er noget, vi hele tiden gennem livet skal forholde os til os selv. Det er ikke noget, der stopper, bare fordi man når en vis alder. Identitetsarbejde eller identitetsforhandling er noget, vi gør igennem hele livet. Og det er blandt andet også noget, som vi kan man sige, forhandler igennem de ting, vi finder meningsfulde at foretage os i dagligdagen. Men også igen, at vores hjem er også et sted, hvor vores identitet på en eller anden måde er indlejret, og vores identitet også afspejles den måde, vi gebærer os i hjemmet på, den måde, vi indretter hjemmet på. Spejler også tilbage på os og giver sådan en fornemmelse af, hvem er jeg? Vores livshistorie er på mange måder indskrevet i vores hjem, de genstande og den måde, vi indretter os på, den måde, vi vores daglige rutiner og vaner forløber sig på i hjemmet. Så man kan sige, det jeg sådan forsøger, det er at indfange daglige aktiviteter og hjemmet i forhold til selvopfattelsen, selvoplevelsen og selvudfoldelsen. Og det er sådan det afsæt, jeg forsøger at gå i verden og undersøge det her med. Er vi ved at være igennem? Kan jeg lige sige det sidste? Status på projektet er, at jeg skal til at indsamle data, så forhåbentlig inden for næste par uger, så skal jeg ud og pilotteste mit dataindsamlingsmateriale, og så skal jeg påbegynde analyse og bearbejdning.
Tak for det, Jesper. Det var et rigtig berigende område at få præsenteret. Der er tid til nogle spørgsmål. Ellers har jeg selv meget nysgerrig på, Jesper. Hvilke patienter du har inkluderet på nuværende tidspunkt?
Jamen, patienter, det er jo så, jeg kan sige, det er jo nok et rigtigt, ja, borgere, og det burde nok have brugt det udtryk, borgere. Det er borgere, som kan man sige, modtager palliation. Det vil sige, at man har en man har vurderet, at den behandling, det vil sige, den kurative behandling, ikke længere nytter noget. Så man tilbyder støtte og lindring i hjemmet og behandling til, kan man sige, at lindre den sidste tid. Så det kan man sige, det skal være et kriterie, at man har en formodet uhelbredelig kræftsygdom, og at man modtager palliation i hjemmet, og at man er over 18 år.
Henrik. Godt, det var Marianne, der markerede. Undskyld.
Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du forholder dig til pårørende i hjemmet.
Ja. Altså, tanken er egentlig, at altså, de primære deltagere, det er menneskerne med kræft. Og hvad der, i det med informationsmateriale, jeg har sendt ud, så er der selvfølgelig også information til pårørende. Men, og kan man sige, Ground Theory foreskriver også, at man sagtens kan indsamle data fra andre kilder. Men som udgangspunkt er det kun, personer, borgerne med kræft, ser på. Og så vil jeg tage en snak om, hvordan, når jeg starter op, hvordan forholder vi os til pårørende og så videre. Ja. Men fokus er lige nu på borgerne med kræft.
Det er, at ældre mennesker er som regel vant til at skrive dagbog, ja. men du har også nogen, der er over 18 og så videre.
Ja.
Jeg tænkte, nu skal du ud af pilottest. Kunne man forestille sig, man er måske ikke normalt ret skriftlig, man er mere verbal og så videre, at man indtalte det på en
På en optager.
På en optager.
Ja, altså det her faktisk også min tanke, at folk skulle optage det, så skulle de så læse spørgsmålet højt, skulle de sige, hvad det er, de nu vil svare på det pågældende spørgsmål. Men jeg har set, altså ikke min egen erfaring, men den forskning, der er lavet omkring dagbogsskrivning, er lige præcis det, at gøre, at folk giver meget korte beskrivelser. De taler ikke længe, når de bruger en optager. Så det vil jeg rigtig gerne undgå. Så jeg vil gerne have skriftligheden.
Hvis de så har kræfterne til at skrive?
Ja, det er jo det. Men det vil være en udfordring på alle måder.
Ja. Hvis ikke der er flere spørgsmål nu, så siger vi tak til Jesper. Og så skal vi...